Mediterranean island of Malta.
Kelma, kelma, xit kun inti? Min fej ġejt, meta tnissilt? Ġejt minna l-laħin ta' berqa, jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma, kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Sulejn Baħġar
u George Peresso. Il-program tal-lum se niddedikawh lil dawk il-kliem u idjomi marbuta mal-imħabba u l-erotizmu u s-sess. Għalkemm mhux bil-fors fejn hemm imħabba hemm sess u fejn hemm sess hemm imħabba, aħna se nwaħdu flimkien dawn iż-żewġ termini għal raġunijiet prattiċi. Mela, illum ftit imħabba u ftit erotizmu idjomatiċi.
Jirrimarka tajjeb il-professur Aquilina f'Comparative Dictionary of Maltese Proverbs fit-taqsima Love, Sex and Marriage li għalkemm insibu ħafna espressjonijiet jew proverbjali jew idiomatiċi li faħru jew ibeżgħu mill-imħabba u allura minn xi tip ta' nisa jew minn xi tip ta' rġiel, insibu oħrajn li huma vulgari u oħrajn sansi ta' rox-xeni għall-aħħar. Iżda dawn irridu narawhom fil-kuntest soċjali ta' żmienhom u għax kienu parti mid-diskors komuni aktar milli espressjonijiet vulgari fihom infishom. Oħrajn jistgħu jkollhom sens doppju, jien għaddu mod u jistgħu jfissru ieħor, ħanejdu aħna m'hemmx għalfejn tkun ħażin biex iddu qittin. Oħrajn huma ċari għal kollox. Wara kollox għadna sal-lum f'ċerti nħawi u ambjenti ta' Malta u Għawdex nisimgħu xi kliem, frażijiet idjomi li doqqu jkraħalu id-dnejna iżda fl-ambjent tagħhom huma komuni u ma joffendu lil ħadd.
Iżda ejjew nibdew bil-infissru xi kliem li ħarġu kemm il-kelma Latina amor li tfisser imħabba u kemm il-kelma sex li minna ġejja il-kelma sex.
Bil-Malti hemm xekk filologiku bejn il-verb ħabb u n-nom ħabb. Inta l-ewwel ħareġ in-nom imħabba, it-tieni u nom li jfisser żerrija żgħira. Palma taħna ngħidu ħebbażis li hija żerrija tal-pjanta Aziz. Ma nafx hux kombinazzjoni jew beħsieb li bejn il-kliem l-imħabba u l-ħabb żrieraħ hemm dan ix-xeb. X'wara kollox x'inhi l-imħabba, jekk mhux żerrija żgħira li minnha tibda relazzjoni ġdida, sansitra ħajja ġdida. Bil-Latin difatti l-isperma tar-raġel jinsejħu la semen li tfisser żerrija, palma aħna ngħidu ż-żerrija tar-raġel. Ta' min jgħid li fl-arbi jinsibu ħafna kliem differenti li jfisser id-differenza tal-imħabbiet. Għaltru mħabba fejn bejn mara u raġel, jew bejn tnej tal-istess sess, jew bejn omm u wlieda, jew imħabba lejn is tal-familja.
Fittix torri bil-ossu poeti biex nistoqsija lilom saqsejt xini l-mħabba dira da zaza din it-tweġiba f'qalbi ħassejt l-mħabbi baġo besso kisse ħaġa l-qalbi tmiss u l-sejhu la kiss l-mħabbi bew saħewa tzokkor li jimmuntawa xuftej waħni jina l-għulajnej u waħt l-qalbi tambar bil-herqa.
Bil-Grek imħabba i-fileo kif insibuha wkoll memuża ma' kliem akademiku bħal filosofija, imħabba għall-erf, filologija, ix-xjenza tal-istudju tal-lingwi, fil-lumenista minħobb iġemma il-kaxxi tas-sulfarini, fil-antropu minħobb lill-ajru, fil-armonija imħabba lejn il-mużika, fil-atelija imħabba u kollezzjoni tal-bolol, fil-oġenista minħobb in-nisa u saħansitra filtru li jutaħlita biex tqanqal l-imħabba.
Il-Griegi kellhom ħafna għallat marbuta mal-imħabba taħt forma jew oħra. Ewlenija kienet Afrodite, li telet mir-rawa tal-baħal fil-gżira ta' Ċipru. L-iskultura Griega hi rappreżentata bħala mara arwina ta' żbujja kbira, bħalli kieku żbujja hija l-akbar dota u l-akbar ġebda fl-imħabba, kif jgħid il-Malti, mara sabiħa ġa għandha dota. Iżda jgħid ukoll, il-grazzja aqwa mill-ġmiel li ħalneh mit-Taljan bontà passa beltà. U l-Malti jwissi teħux arusa sabiħa għax ikollok tħarisa. Oriġinarjament imma Afrodite kienet alla kważi sekondarja marbuta mal-ħaxix tal-ġonna u għalhekk mal-kċejjen u t-tisir. Mill-jidher ridet l-emanċipazzjoni tagħha, iġġieldet ta' drittijiet u biżbuħita ħadet li riedet għax saret l-alla tal-imħabba li għalija kollox kien permess.
Dan seħħ aktar meta għar-Rumani saret Venere, mart wieħed mill-allat l-aktar koroħ u goffi, vulkan aktar moħħu biex jagħmel ix-xogħol tiegħu bħala ħaddit fl-għerien u fl-ammiq tal-art. U Venere kien ikollha ħin tiddandan ma' xi alla ieħor jew ma' xi bniedem mortali. Min isimha ġejja l-marda Venerea li tittieħed mit-taħlit sesswali.
Il-Griegi kellhom ukoll l-Eros simboliġġjat bħala tfajjel imqareb u biġbin ħarħ jitfu l-qaws tiegħu fil-qalb tan-nies biex jimlihom bl-imħabba. Sakemm fl-aħħar tan dara jnissel l-imħabba f'ħadd ieħor li fl-aħħar tħajjaru stess u qalbu xelet għan-nitfa mortali jisima psike.
Min Eros ġiet il-kelma erotizmu. Eros ma tfisser xejn jekk mhux imħabba sesswali. Ma Eros il-Griegi kienu jorbtu il-figura ta' psike. Psika lillum imarbuta mal-psikoloġija freudjana, fil-fatt kienet ninfa ta' żbuħija kbira. Tant kienet sabiħa li ħafna kienu jibżaw minna, għax kienu jaħsbu li ma kienux xi xirqula. Imma fl-aħħar id-dejj qed tgħix dil-ħajja bla żwieġ u bla mħabba, saret ħobb monstru li jiżda qatma wera wiċċu. Imma darba din li msejkna psike, meluba bir-raġun mill-kurzita, xelet lampa ta' żejt biex tara minn kien sewwa sew il-maħbub tagħha. Uħroġ il-għaġeb tinduna li ma kien ħadd ħlif Eros l-alla tal-imħabba li kien tilef għaqlu warajha. Bil-qata li ħadet waqgħet qatra żejt fuqu u qam kif induna li kienet arfitu ħarab jiġri minnha. Afrodite li kienet tejr għal psike ħaddita priġuniera u kellu jkun Eros li ġie biex isalva u żewwiġha. Psike ifisser nifs jew ruħ. U billi kienet dejjem rappreżentata bil-ġwienaħ, kienet tfisser għall-Griegi l-immortalità tar-ruħ li minn din id-dinja ittir għad-dinja l-oħra. Terminoloġija li bqajna nużaw aħna wkoll fil-kultura nisranija tal-Punent.
Mill-Grieg iżda manda li bda rabta ma' mitoloġija Griega hija l-kelma pornografija.
Porne hija prostituta u grafija kidba. Mela, pornografija jew porno hija kwalunkwe ħaġa li għandha x'taqsam mas-sesswalità b'mod ta' eċitament iżda timplika dak li mhux normali jew skont il-liġi.
Bil-Latin imħabba hija amor li hu l-isem ieħor tal-Alla Cupidu li laqqa l-koppji biex jinħabbu. Huwa l-ekwivalenti għal Alla Eros. U wkoll hu rappreżentat bħala tfajjel żgħir imqareb bil-ġwiena u moni bil-qaws. Il-kelma Cupidu ġejja mill-Latin cupire tixxenna, u x-xenqa u l-ġibda ħafna drabi tagħmi lil dak jew lil dik li jkunu kif jgħid il-Malti minn tħobbu u tamaħ dak li jagħmel ma tarax. Għax kif jgħid ukoll l-imħabba għamija. L-Ingliżi jużaw l-aġġettiv amorous aktar f'sens ta' mħabba sensuali. Iżda bħala terminu mużikali amoroso ifisser indikazzjoni biex tesprimi l-mużika b'sentimenti ġentili ħirġi mill-qalb. Il-kelma amoroso tfisser ukoll tip ta' xeri bnin.
Imma bit-Taljan amoroso tfisser bniedem li jaf iħobb, jaf iġib ruħu sew mal-persuna li jħobb. Imma tfisser ukoll bħala nom, l-amante, il-maħbub. Kif tfisser ukoll bil-Malti, iżda hija aktar terminu teatrali.
U issa nabdu għas-sess, rrid ngħid għat-tifsira tal-kelma sess.
Come una mamma
kelmu li pratikament ġeja min-numru 6, 6. Eżdamu l-kmandament li faħalla għal la tiżniġ. De sexto għal-moralisti li studjaw il-morali bil-Latin huwa it-trattat li studjaw dwar dak kollu li għandu x'jaqsam ma' dak kollu li hu marbut mas-sensualità u s-sessualità mal-kastità kelmu oħra li ġeja mil-Latin.
Jisma il-kmandamenti mill-protestanti aktarx li se jisma li la tiżniex bl-Ingliż do not commit adultery bħala s-seba' kmandament u sit wieħed u dwar li m'għandniex noqtlu. Minn fejn iġejja din it-taħwida?
Inizjalment mill-fatt li fil-Bibja hemm żewġ rakkonti dwar loti tal-kmandamenti. L-aktar popolari dik li nsibu f'Eżodu kap 20 versi 17. Il-kmandamenti nsibuhom insemmija wkoll fil-ktieb ta' Deuteronomju kap 5 versi 26. Flibda rakkont huma numerati. Anki hemm differenza dwar il-post fejn nataw u kif nataw. Skont ir-rakkont tal-Esodu, il-kmandamenti nataw lil Mosè fuq il-Muntanja Sinai u kien Mosè li kitibhom meta għalomlu Alla. Fil-waqt li skont ir-rakkont tad-Deuteronomju, Alla kitibhom hu stess bil-sna tan-nar fuq il-Muntanja Horeb. Iżda dan ir-rakkont aktar milli huwa r-rakkont oriġinali tal-lotti tal-kmandamenti huwa rievokazzjoni ta' din l-lotja. Meta Alla ġeddet il-weda li għamil patt mal-poplu tiegħu jekk jobdu l-kmandamenti u kien ser jagħti l-art imweda. Il-Knisja Kattolika u dik Luterana isegwu n-numerazzjoni li għamil Sant'Awwistin li ġabar l-ewwel żewġ kmandamenti f'wieħed u qasam l-aħħar wieħed fit-tnejn. Bekk waqt li baqgħu 10. Dak li kien is-seba' jiġifieri dwar l-adulterju sar is-sitta. Il-Konċilju ta' Trentu ikkonferma din in-numerazzjoni. Imma il-luktu l-protestanti għadhom isegwu in-numerazzjoni konvenzjonali.
Il-kelma adulterju ġejja mill-verb Latin adulterare li tifisser tħazzen, tikkorrompi, tieħu lilhem mir-regoli tiegħu. Fil-waqt li fornication ġejja mill-Latin medjevali fornificare, ġifieri ikollok x'taqsam ma' xi ħadd barra minn martek jew żewġek. Fil-Medjuwevu il-bridel kienu jissejħu fornix, propjament fornix kien bini mamul barkata. Tajtek kienu mamula u mibnija il-bridel fil-Medjuwevu. Brodel bl-Ingliż iġejja minn kelma antika Ingliża li kienet fisser xi herba alluzjoni li min jiffrekwenta dawn id-djar iġib herba fajtu, herba soċjali, familjari, morali, finanzjarja u ta' saħħa. L-Amerikani jużaw bordello li ħadu mit-Taljan u mill-Franċiż. Kelma li tfisser kamra żgħira alluzjoni għal kamra tal-prostituti f'dawn il-bridel.
Insibu għat-tismijiet u eufemizmi kif infissru l-prostituti. Dini kelma li ġejja mill-Latin li tfisser tissostitwixxi xi ħaġa għal xi ħaġa oħra. Fis-sens kemm il-prostituti jagħtu jibgħu ġisimhom suppost qatisu ta' rispett għal xi ħaġa li ma tixraqlux u anki għaliex min imur ma' prostituta aktar xkun qiegħed jissostitwixxi lill-martu jew lill-maħbuba għal mar oħra. Il-kelma propja Latina hija meretrix, meretrice bit-Taljan. Fil-Malti nużaw aħba, kelma aktar antika iż-żaka li fil-maskil tingħad ukoll għal min beħ ġismu jew jingħata x-xalarżini. Fid-dizzjonarju msejjaħ il-mezzo vokabolarju Malteze Italjano mibni fuq dak tal-kavallir Tezan insibu il-kelma ulija imniżla bħala meretrici. Iżda kemm akwilina u kemm saraċin onglot jagħtuha tifsira tamara li twellet ħafna prolifika. Teżisti wkoll il-kelma bardaxa mill-isqal li bardaxa, tingħad ukoll budaxa, kemm għall-irġiel u kemm għan-nisa. Imlaqmin ukoll id-debba tax-xitan, u b'mod dispreġjattiv ieħor bħala qamla, bħal fil-qawl aħjar tiż-żewġ mara li ramlot milli bint il-qamla. jeżisti wkoll aw l-antik Malti li jgħid kull żaka jew kull aħba għandha l-ġakka.
Ġak propjament huwa għamla ta' ġlek tal-metall li dari kien jintlibes minn taħt biex jilqa' għaddaqiet mhix fafar mill-ġliet. Imma hawnhekk hija użata fis-sens ta' ruffjan jew pimp, pander, raġel li wara kollox suppost li ħares lill-prostituti. Pander ġejja mill-isem Pandarus li jissemma fl-Iljade bħala traditur, iżda l-kelma orġinat kemm minn Boccaccio u kemm minn Chaucer.
Fl-Italja huma mnaqmin. Le luċċole, imsibaħ il-lejl, billi bħal mużbih il-lejl qabel aktar milli kull illum kienu jaħdmu fis-satra ta' dlam. Iżda hemm rabta wkoll ma' xi dawl li kienu jużaw bħal xi fanal biex idawlu l-post fejn ikunu. Sallum għadhom jużaw il-ħuġġieġa l-falò iżda biex jisnu ftit fil-kesħa għax anke ta' tagħhom sejfu xitwa u żgars. Pellegrin li kien sejjer għall-ewwel ġubilew fl-1300 irrakkonta li waqt il-pellegrini kienu jterqu kienu jiltaqgħu ma' xi nies li jħajruhom jew jittantawhom għaż-żina. Isemmi fatt meta kienu għaddejjin min-naħa ta' Franza l-Italja li kien hemm għadd minn dawn in-nisa jħajruhom ħdejn ħuġġieġa. Il-kulur aħmar huwa marbut ma' ħwienet u distretti ta' din ix-xorta. Min ġejja l-idjoma Red Light District, għax il-lewn aħmar kien jindika briedel u bqalura periklu. Fi Franza huma motija isem aktar delikat u kważi aristokratiku, fil de joie, li letteralment fisser bniet jew nisa tal-pjaċir. Daħlet ukoll fl-idjoma Angliża sa mill-bidu tas-seklu 18.
Ħanadu issa għall-idjomi u il-Maltin marbuta ma' dan is-suġġett. Nibdew b'dan il-qawl.
Xebba mibjuha l-ebda żiemel ma jgħaddija?
Laqam ieħor li kienu forsi għadhom jagħtu lil dawn it-tip ta' nisa huwa appuntu żiemel ġerrejja. Imma hemm qawl li għandu storja u folklor interessanti.
Ix-xatba miftuħa, il-bejta magħluqa.
Il-professur Akwilina ifissru li fl-inħawi tal-kottonera ifrekwentati mill-baħħara, il-prostituti kienu iħallu x-xatba jew il-grada miftuħa biex jagħtu x'jifhmu lill-klijenti li huma okkupati. Sibna wkoll li hemm min ifisser il-logħba tal-bumbu mill-bib marbuta ma' drawwa li il-kavalleri minkejja l-vot tal-kastita kienu ifittxu xi familja b'xi tfajla sabiħa biex taqdihom f'dawn it-tip ta' ħtiġijiet. U meta jħabbad trid tiftaħlu, din itqabbila fuq fhom innoċenti ta' tfal tajt fost l-oħrajn.
Bum bum bil-bib, onġi onġi onġella, bum bum bil-bib, onġi o kavallier. Minġi, onġi onġi onġella, minġi. Onġio kavallier.
Din kienet kantata f'forma ta' kantilena li tiġbaħ ħafna il-kantileni tal-lob ta' tfal fis-qallija. Il-grupp etnika ħareġ varjazzjoni aktar moderna minn suġa kemm il-klim u kemm il-mużika ta' din il-kantilena.
Mħabba innamuru żwieġ ma kunux jonqsu l-ġakulatorju tal-puvrajjes fil-tmati. Ħal din li San Nikola tas-Siġġieri li kien il-patrun tax-xebbiet li kienu jibżgħu li jibqgħu fuq l-ixkaffa.
San Nikola tal-Misra ħsib li wieħed ħanifraħ.
Allużjoni għall-istatwa majestuża u imponenti li hemm fil-Misra tas-Siġġieri li tirrappreżenta lil San Nikola. Il-varjazzjoni tagħha kienet:
San Nikola tal-Misra żewwiġni ħanifraħ. Aktarx li kienu jgħidu dan it-talb waqt li jduru mal-istatwa.
Hemm oħrajn bħal din aktar elaborati.
San Nikola tal-Venturi tlabtu wieħed tan it-tnejn, wieħed wiċċu kbir bin-nemex tal ieħor isfar bħall-ellux.
dawn aktar kellhom ton spiritus u ċajtir u kienu jingħaddu bħala modija ta' żmien aktar milli bħala talba. Interessanti li hawn insibu l-kelma venturi tax-xorti t-tajba. Din il-kelma li dalet mill-isqali fil-Medjoevo ġa sibniha fil-kantilina ta' Pitru Kaxaru u nsibuha wkoll f'xi żewġ tiqwil. Guido Lanfranco jgħidilna li t-talb imqabbel bħal dan kien jingħattu wkoll il-qadisin tar-raħal bħal il-Santa Katarina miżwieten u l-Santa Elena mill-Karkariżi. Waħda tal-Karkariżi kienet hekk.
Santa Elena tar-Riss u l-Ħnina u lidek seba' u inti jinsabu tminja. Għandek wieħed Kostantinu niżiltu fil-bir, telletu, għamiltu taħt siġra dellija, Pater Noster u Ave Marija. U l-lejla ħallimni xortija, l-rida ħamra, lanqas rida bajda, l-rida ħadra.
Qabel, fil-festa ta' San Ġolla Medi kienu jippruvaw jaqtaw ix-xorti dwar l-imħabba billi jmorru anċaħat li jkun jista' jifhemhom ix-xorti tagħhom mill-forom li tuħu x-xema mdewba jew miċ-ċomp imdewweb jew mill-forma li juhu l-ful imwadda fuq mejda. Min dan l-emil superstizjuż ħarġet it-talba San Ġwan tieni xortija. Kien hemm midrawa wkoll marbuta ma' Sant'Anna patruna tan-nisa żwieġ. Fl-antik, il-festa ta' Sant'Anna kienet festa kmandata u kienet marbuta ma' xiri tad-deb għal-jum it-tieġ. Guido Lanfranco jgħidilna wkoll li ma' din il-festa kien hemm midrawa li daħlet fl-idjoma Maltija, il-qrara ta' qabel iż-żwieġ. Ħafna kunu jmorru sal-Furjana fil-Knisja ta' Sarrija biex iqerru hemm bħala tħejja tiġ. Forsi biex ma jistħux iqerru xi dnub għand il-kappillan jew il-viċi tar-raħal li jkun se jsewwiġhom.
Hekk ikollna ntemmu l-programm tagħna dwar kliem u idjomi marbuta mal-imħabba, namur u żwieġ. Kemm nagħlqu b'dan il-qawl u nfissruh malajr.
biex l-imdanna toqot mal-kenna, id-dar trid tkun ġenna.
Imdanna ġejja mill-kelma Taljana Madonna u hija flokmara. Hawn tfisser il-kunjata, il-kenna imart ir-raġel, u aħna biex ma noqgħodux iż-żejjed ġorġu jiena silejn insellmulkom. Smajtu.
Kelma kelma. Programm dwar it-tifsir u l-istorja tan-nisil tal-kliem u l-idjomi.
Kitba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bahaja u George Peresso.
Kelma kelma. Programm ta' Campus FM.